Ertu vaxjakka fasteignasali eða atvinnulaus kvikmyndaframleiðandi sem þarf að sjá fyrir 5 börnum? Ef svo drullaðu þér þá á kex. Mikil hverfisgötu 12 eða farðu að minnstakosti einhverstað þar sem hægt að drekka kex brúing bjór og verðlaunaðu þig fyrir velunnin störf. Að standa í þessu típu rugli á eyju sem ætti ekki að hýsa neitt annað en veðurathugunarstöð. Pillaðu þér, núna...
Fílalag í bóði Hornsteina Mikrobrúri drullunar á Íslandi. Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeller og Hverfisgötu 12. Fílalag, bara stemning. Jæja, Bergur.
Jæja.
Við ætlum að taka...
Árið 1965, sólin skín.
Árið 1965
og haldi kjafti sko. Það, case mitt. Closed þá þannig búin
já
bless
þetta sól í bolla
þetta svona nostalgia bara fyrir já. Svona baby boomer fólk það
fyrir alla sko, fyrir líka viðst, ég verið nostalgi sko því ég heyri þetta lag sko eitthvað, þetta bara svona nostalgia
þetta bara
sandið sko
það sko líka.
já turn
bara poesía í sexuð poesía í harmoníu
með líka sko djúp biblískum djúp biblískum grunni
veit maður eitthvað meira sex biblíu
blessað sex
já. Og sólskin
beach babes og surfer dudes lítil sækadæli gleru
og mösur
Tverfstring, Rikkinbakir Stein þið
Já Og bara allir keyra heim í Cadillac Bara ángríns, áttu allir ógæslega stóra bíla þarna Líka bara 17 óra krakkar
Ég nefnilega
Kerrur
Þetta lag er búin lengi búin að vera á listanum sko. Enda mjög auðfílanlegt lag sko.
Já, þetta er eina svo létt af slemmi
Þetta fíla sér sjálf sko.
Sveinna gók
hérna við erum að tala ok, ég bara reyna, ég að áttum með hvernig við nálgust þeirna þetta kefta því sko
við
er,
bara sleppið
já, sleppið hérna sko
ég var byrja á erfiðan hátt
já
spurningu sem ég vona að þú getur svarað
ok
hvað, þetta minn hljóstunni The Birds hvað þetta Birds? Birds
Ypsilon þetta bara basic vísvitandi stafsendingavilla eins og Beatles og þú veist það eru fleiri dæmi
já, það eru fleiri dæmi
en hérna, já, þetta er bara
Def Leppard
já, einmitt, þetta er
Led Zeppelin það er fórlega dæmi en Def er skrifað DF
já, Led Zeppelin líka og hleri og hérna en þetta er hérna bara beint homage í bílana þau voru bara Beatle Nuts Jimmy Gwynn og hérna, Gene Clark þannig bandirinn voru verður til þannig að Jimmy Gwynn og Gene Clark hittast og Jimmy Gwynn að spila ákvörnum klub akústik versjónir af bílalögum í svona fólk feeling og Gene Clark heyri það og þeir bara byrja að bonda yfir bílunum sko það er ekkit, þú veist, það var ekkit alveg gefið þú veist, jú, að ungt fólk elskaði bílana á þessum tíma en svona fólkarar og svona þeir voru ekki alveg kannski,
Nei.
Þú veist eins og svona innir sörkarlegin í kringum Dylan þú veist, þegar hann fór að daðra við bílið, sko
þeir voru skeftiskir
þeir voru mjög skeftiskir
Já. Þeir voru gríla skeftiski bara, þú veist, þessi hana, gæin sem að hana, hjó á kapalinn hana í
Já.
Newport
Pete Seeger sem er maður sem samtið þetta lag,
Okay.
Já. Þetta er djúft sko. Þetta er djúft
Pete Seeger
sko. Hann er svona bara
Vandaður.
Hann er kommunista fólkari bara eins og þau gerast bestir bara svona social demokrati í raunum hann er bara svona,
hann er svona kommunista áróður
eiginlega sko. Hann var sko
bara,
hvað heita hérna Jim hérna kommunista nefndin hann hvað heita hann Jim Crow
Jim Crow er
hann það er hérna
Blökkumenn,
en hann heitir hérna
McCarthy
einmitt, hann var sko kallaði fyrir þá nefnd Beat Seeker. Því að þetta er svona seint á seint í fimmunni er hann
að koma sig í drasl.
Koma sig í drasl í folk bandi, svona folk group sem að hét
Úti Guthrie var meðlum í kommunistaflokk bandaríkina. Ég held alveg í síðan fara alveg
ég held að það sé alveg rétt sko.
Það var skráður bara í kommunistaflokkin.
Já.
Og þetta var náttúrulega bara alþjóðlega reyfing og var mjög vinsælt.
Já. Og því myndaði stemmingun á bandarískum kommunistafundi í
Ég hef hitt bandarískum kommunista sko, einsunni, og hérna, það fáránlegt dæmi. Því ég fór að skoða þess að íbúð Bertolt Brecht í Berlín.
Já.
Og það bara basic svona skálda íbúð það sem svona hlutir eru bara svona látnir vera eins og hann hafi bara skroppið út í kaffi.
Einmitt.
Bara svona einhver stafur og sixpensari og vindill í öskubakka og þetta bara þannig klám sko.
Já, þetta svona hérna glúrasteins
klám sko.
Klám, já,
þetta bara
og hérna svona tweet klám
eitthvað. Já, alveg geggja klám sko. Og Bertolt Brecht, þetta bara þetta í mitt í Berlín sem hann var náttúrulega hluti af austur Berlín og hann var þeim megin í lífinu sko. Hann var góður gegn komi en náttúrulega svona Berlína stæl og hann hefði ekkit eitthvað kvitað undir
gúlagið sko.
Nei, og svona en þú veist hann var bara svona góður og gegn menningar komi sko. Alveg geggjaður kabarett komi sko. Og það voru ekkit mjög margir að skoða þessi íbúð en það var svona, þetta var svona frekar svona intimes í skoða svona nándísu þú veist, gekk svona gegn alla íbúðuna með einhverju fólki það var meðan einhver svona geðvegt ungu fólki frá Bretlandi, bara svona einlega ungling svona 18-19 ára krökkum sem er einhver svona enga skóla, svona bara Harry Potter types sem bara flugu burt á einhverjum kústi sko, og voru bara fáránlega svona þróuð sko, í svona menningar læsi og ég oft hugsa bara þessi krakkar eru bara fannir að stjórna bara einhverju svona Royal Opera einhverjum húsum í dag sko. Og svo svona
bara sjáum Instagrami fyrir bara
hvað séru?
Sjáum Instagrami fyrir San Francisco
þetta er þannig dæmi sko alveg gekkja dæmi og hérna breskir kulti verða þær Wise Kids eru alveg og hérna gúmilaðu og þarna voru þau og svo voru svona 60 ára gamalt par frá Detroit og þau voru hérna svolítið svona bara greinlega áttu alveg einhvern smá seðil sko svona eins og kanar eru og svona setjum peninga í tape jar eða var svona leitað tape jar where's the tape jar voru eitthvað Bertolt Brecht tweet klámi og voru bara where's the tape jar svo fórum við eitthvað svona kortjar þarna fyrir svona innhóf og vorum að spjalla saman þá sögðu þau mér að þau væru kommunistar þau væru bara þau voru bara, þú veist, bara maður maður bara formaður kommunista hérna, flokksins í Michigan
Shit.
Og það væri bara búin að vera kommunistar alltaf og þetta er bara lið sem var bara gjörsana bara sjúandi pústur er bara einhverju fólksökinn rúbröði bara in the 60s bara, sem var búið að setja bara hérna, setja bara bara hass jarðefna eldsneti bara í vélina skilur bara einhverju geggjaðri surfer stemningu sko.
Steam bath, svona, hvað heitir það svona
þetta er bara lið sem var bara í vötunum í Michigan bara, þú veist, bara
skinni dipaði í döðlur
í döðlur sko, við erum að tala um bara júllur
og líkamsár sko alveg bara up the wazoo sko.
Og bara í kommunistaflokknum bara einhverju geggjum bara, og þetta er bara svona lýsum að náða að vera kommunistar og græða og bara ríða og bara í gegnum allt sko og bara komin í eitthvað tweet klám bara 60 og þú voru í stuði sko.
Hvernig var þetta sem þú varst þannig
bara fyrir nokkrum árum, bara fyrir 5 árum með og þau voru bara svona eitthvað
we love Berlin, we always wanted to go and we did Paris, we did, you know we checked out the social uprising, student uprising of 68 and the Latin Quarter of Paris was great see where our comrades have been our fellow comrades we were doing our revolution in the States and this thing was happening in Europe too and it was a great thing people were standing and rising up against the machine against
the voru bara
the
proletariat of all nation arise þú voru bara kanna komar
þetta
er svo gott en ég var samt smá svona þú veist, þið getið þetta ekki þið eruð að reyna að eiga kökuna og geta hana þú veist, ef þú ert kommunisti þá norparu þú veist, Chopin style undir súð
með berkla
með berkla já. Þú ert fagur
mm-hmm.
og
fölur
fölur
já
þú ert ekki þróttmikill á einhverju Michigan
Nei,
highway ykkur, og ert kommunisti
með mjög svona góð næringar ykkur fæði og, mm-hmm. og hérna bara
góða tennur
já, góða tennur og bjarma í húð
nei,
nei.
Búiðist og þetta var ég bara einan svindlara ég var einan þess að bresku Harry Potter WizKids maður bara sem voru bara með einmitt. Menningar dæmi, þú voru svona einmitt svona social media menningar
já
og svona lið sem bara gerir Instagram posta sem eru með bara dýft eins og ljóð eftir Odin sko
mm-hmm.
Þú veist, og ég bara já, það er ekkið rugl maður en börnsafanir og svolítið með þetta líka
mm-hmm. Ég finn sem farið í svona, hana, svona íbúða skoða
mm-hmm.
skoðun það er mér hlaðin íbúð
mm-hmm.
það er íbúð sem var sko Hendel á þeim með í og Hendrix
Var það í London?
Í London, já.
Já. Já Hendel kláraði þessi í London
Já, Hendrix líka
Já
Já
Þú veit það gott maður, og þú heimi sem íbúð
Þú heimi sem íbúð, sko Bara svona hvað, þú veist, 200 ára milli
Já Ok, hann við erum að tala það að kannski 20. og 5. symfóni í Handel sem skrifaði ógslamarka symfóniur og mm-hmm. það eru kallaði Lundrón symfóniur þess að sinni
mm-hmm.
og Foxy Lady er kannski bara samið sem íbúð
Ok, það verið Það er ógeðislega gott
Og hvernig var þetta? Var þetta svona eitthvað svona hálft barokk, hálft
Já, þetta var bara svona venjulegt townhouse sko.
En ég meina þeir voru báðir í puffy shirts
Ég veit það Þeir voru að vinna með sama lúk, þetta bara sama dæmið skilu Bara 200 ára milli
Einhverju feitur London townhouse
Já
Shit
Ógeðislega gott
Og er það safn í dag?
Já Það heitir bara Hendrix House
Heldur maður getið keifti það? Ef maður er bara rúsinskur
Já, já
yes. Þetta bara ef Abramovich myndi mæta bara með
já.
250 miljón pund
bara í Puffy Shirt sko.
Og Puffy Shirt
það myndi að fá líklega sko, ekki spurning
já. Wow.
En já, Birds
já,
Birds
okay.
Já, náttúrulega þeir eru til kjarnir
skjóta einu því bótt sko, Heimir Hallgrímsson, þú veist að hann var að þjálfa nokkar lið í Katar, hann var að fá víst eitthvað ógæslega mikið pening fyrir þetta
mm-hmm.
og hann er að fá það mikið pening hann getur örgulega, þú veist, gert eitthvað í peningin
mm-hmm.
þetta er bara meira peningur en hann getur þess að hann getur bara gert eitthvað fyrir Vestmannaeyja bæ eða eitthvað
já, bara, bara hent í göngin loksins
já, og svona einhverja knaspinuhallir og verður svona philanthropist for life
þetta
er mér að taka allan peningin og fara bara til London og kaupa Hendrix Handel húsið
já.
Og bara aldrei gefa útskýringu á því og bara loka því
já.
Og vera þar
já
Bara, Heimir Hallgrímsson
setja bara hérna bara bara negla fyrir gluggana og
já.
Fara í puffy shirt
já.
Bara, bara drekka púrtvín og bara tjú, norpa
já, og já. Bara leipa svona fólki í heimsók svona öðru og kúru
já
ok, bara pæling og það börjá
börjá fyrsti sko
ég er að kveikja bara kveikja hérna bara í gríða
okay. Það er hérna Það fyrir bara yfir það.
Mm-hmm.
Meðlimi börn sér allt mm-hmm. görður sem að svo held áfram og gerður ímislegt. Þetta er Jimmy Gwynn sem breytti svo nafninu sinni 1967 í Roger
Já.
Sem er ótrúlega fyndir pæling.
Já,
hann hétt Jim
Já.
Gott og gitt.
Jimmy Gwynn.
Jimmy Gwynn, bara svona það er svona innrím í þessu eila. Þetta er svona Jimmy Gwynn. Mm-hmm. Svo breytir hann nafninu sinni í Roger.
Roger McGuinn.
Roger McGuinn. 67, sko svona tveimur árum eftir hann slæri gegn þú veist
já.
Ekkert eitthvað svona midlife crisis eða þú veist, ekkert eitthvað svona Yusuf Islam dæmi eða eitthvað þannig skilja
mér finnst það ferst
já, þetta er ferst og hann breytti sér í Roger þetta er bara eins og heita bara Guðmundur og breyta nafninu í Gunnar eða eitthvað
tveimur árum eftir að þú gefur út fyrstu bókinni bara þetta er svona flækja málum fyrir
já.
Bara Google search
já,
feitt
Roger McGuinn Gene Clark sem er svona aða lagahöfundurinn mm. Roger McGuinn er svona yfirvilt talað hann sem svona líterinn eða leitum hann hann er sá sem er með granni sagadelik gleraugun litlu Gene Clark er að lagahöfundurinn í hópum það er bara óneitanlega sterkast í lagahöfundurinn og svona var daldið frontmaður út að hann var kjálkameistari sko.
Mm-hmm.
all quarterback drulla sko og spilaði tamborínu svona í fyrstu svona fyrstu folkrock formationinu og hann var bara í bandinu þangað til 66, hann hætti mjög snemma
Klarkarinn
Já, og svo erum við að tala David Crosby sem að svo hætti og gekk í Crosby til svona Young
Já, við töluðum örgulega svolítið hann þá
Já, við erum svolítið með hann, hann er wildcard
Þurfum að tala aðeins beinum
hann, sko Já, hann er mjög góð, hann er já. Gott dæmi, sko, hann er algjört hann er svona þú veist, hann hausinn honum skýst, hann poppar upp
út um allt Þú veist, hvað ég heyrði fyrst minnst á David Crosby ég held ég að vera ekki sagt þetta í
Nei.
Ég heyrði fyrst minnst á hana mann í Simpson þætti þegar Barney bara, þegar Barney hann að fyllibita minnur Homer hættir að drekka og hann er eitthvað í réttar salið eitthvað þetta er bara eitthvað algjörlega fárónlegt og hann verður að drekka sko það er svona gegn svona pressa á hann, eitthvað, hann eitthvað svona, og þá segir hann eitthvað og ég hef ekki ennþá flett upp af hverju þetta gerist I better call David Crosby og svo hlipur hann einhvern svona tíkalla síma og David Crosby svarar og það er svona split screen og David Crosby segir eitthvað svona It's alright just take it one day at a time eitthvað, og þú veist, gefur hann eitthvað svona aðráð
já, ok
eins og hann er svona sponsorna sparni og þetta er aldrei útskýrt og ég veit ekki af hverju þessi þáttur er frá svona 1994 eða eitthvað, af hverju var allan að við erum svona frægur fyrir að vera svona
á
sponsor
gæti verið sko
finnst það bara svo ógeðsla eitthvað og bara í mörg ár var þetta eina sem ég vissi um þannig mann sko, ég vissi ekkit um að þetta er verið maður
börjari, sko.
Ég þetta bara tengið allt saman lungu setna þetta er greinana sem var sponsor á barni hann var á Íslandu daginn, Egil Helgason var að taka viðtal með hann þetta er að bara
þetta er að þeytast á, þetta er bara toppurinn á árunni sko.
Já, þetta
við þurfum ekki
að hafa þetta svona hann er bara í prímaloft úlpu bara í stúdiónu á Rúf að tala með hann reiki svona, hann sé búin að fá sér svona cannabis penna, svona vaporizing penna og bara
sáttur sko
já.
Ég bara, ég ætla ekki að horfa á frétta annálin
í ál sko, þetta er
já
Já.
Þetta er bara eina sem gerist á árunum
Í samanlega
Já, David Crosby og svo við tala Chris Hillman sem að fer svo í stofnar Flying Burrito Brothers með Graham Parsons og fleira
Er hann svolítið sveittur eða?
Nei, hann er snirtilegur sko. Hann er snirtilegt yfirvera skegg og svona krullur, svona ljósara krullur og svo gaur sem þetta Michael Clark sem var trommarinn sem var bara ráðinn út að hann var lukkar sko
Það eru tveir Clark svona.
Já, einn Clark með E í endan Michael Clark og svo bara Clark
Jean Clark, já
Jean Clark.
Þetta er úksta flotna Þetta er alveg smá eins og þú bara hefði tekið eitthvað svona Beach Boys nema svona grönsa þetta aðeins
já,
og svona poesi að þetta svona
já, deil, sko. Já, já. Og þeir eru sko þar sem þeir sláðu náttúrulega gegn ígilega með svona einum af þeim svona fyrsti almennlega singulegara sem er þarna Mr. Tambourine Man cover þeirra á því lagi sem að þeir gefa út áður en að Dylan gefa út sitt sína útgáfu
Við höfum tekið það fyrir Dylan útgáfuna
Heldur betur, getur kemst á því
Besti fíla lagþátturinn
Já, það má segja það
Já, var talað það held ég af einhverju vitringum sko.
Okay.
Nei, ég er tjók, ég er tekið það
Hann er djúpur En hérna
Þetta er eitthvað, konur eitthvað svona er hann byrjar að tala megin þætti Já, þetta var nú einn af þeim bestu
Hún komin að hættulega slóði, sko.
Já, mjög. En samt, sko, missa tamburinn með hann, ég meina...
Já.
Já. Vá.
Vá.
Það er fyrsta lagi þeirra.
Já.
Ok.
Og það slæri gegn strax og fyrsta platan sem heitir missa tamburinn með hann líka. Þetta er snemma árinu 65.
Og jinglar bara með tamburinn að klár.
Alveg klár, sko.
Shit.
Og þeir eru, sko, þeir þykja, þeir eru svona... Þetta er 65... Og þeir eru skera sér svolítið út af því að þeir eru ekki klættir þeir eru ekki í uniform fötum og þeir eru ekki glaðir þeir eru ekki brosandi þetta er aðeins undan, þetta er bara svona þetta er rétt áður en að bílandi gefa út Rubber Soul, þar sem þeir eru komna með þetta alveg aðeins síðara hár og alvarlegir og hérna, þeir eru allir klættir bara einhvern veginn, þú veist, í sín sér
fötum. Jafnvel einu og einn puffy shirt
Já, einu og einn puffy shirt, það fara hann í dettin og í raun og veru, sko, Birds er að spila hana, er að vera til þá byrjar eitthvað svona residency og eitthvað klúb á Sunset Strip í vorið 65 þeir eru að taka upp og eru að klára að taka upp hérna, fyrsta blötunin áður hún kemur út þá eru þeir með eitthvað residensíu þar og það er oft talað það sé þú maður taka það þau hérna, það, það sé sko big boomið big bangið í af hippie counterculture West Coast sinn
Shit, maður, þá bara eru rúbröðin bara alveg regnbúa lituð bara hittum við streets
og hæli sko.
Veist það, mjög sko mjög svimar svo mikið við að hugsa mér sko. Pælti að vera í Los Angeles 65,
já.
Puffy shirt rúbröð, klárt
skrítin lítið gleru
tólstöngja gítar from bar to bar og bara ást músík og heiður heiminn og þetta fólk hélt ekki að það myndi neitt granda því það hefur eiginlega ekkert granda
því
bara Crosby bara upp í efstaliti bara í léttum dún
og með marijuana penna sko
já.
Bara sáttur sko.
Bara góður, bara nýbúin að slátra hörpunni bara 2000 manns
já.
Með engla rödd ennþá bara.
Stein þegi sko en þetta sko þannig þessi þessi kjarni kemur saman seint 64 og það springur eitthvað í haustum að höfðun áðum þegar þið sjá Hard Day's Night sko, sumari 64
Þetta er bara svona eins og heila blóðfall nema jákvætt
Já. Og eitt af því aðal dæminu sem þið gera þið fara þá allir og kaupa sér ný hljóðferð sko. Og það er alltaf mest mikilvægast það er Ludwig Trommusett og svo er það reikinbækir tólfstrengja reikinbækir
En bílandi voru ekki með tólfstrengja reikinbækir
Jú það er bara málið það er í Hard Day's Night það er bara hérna ég skal bara leifa að heyra það mjög svona distinktiv úr
Þetta bara upphás hljómin í laginu
nei í bara í, á plötunni sjálfri
heyri fólk þetta sem út að fara að spila
ég held að við sem reyna bara reyna bara að hækka þetta þeir eru sko býtum við sorry Svona. Hérna.
Já.
Þetta nefnilega sko hérna
Er þetta 12 strengja Rickenbacker rafmagnsgítar?
12 strengja Rickenbacker rafmagnsgítar þetta er George Harrison fyrstu tónleikaferð bítlana í febrúar nei, byrju, jú þar sé Ameríku, þeir koma til jú, í febrúar 64 gefur eigandi Rickenbacker George Harrison en gefur þetta John Lennon gítarinn George veikur fyrstu dagana
og það var líka Lennon sem var með Rickenbacker
já, en hann, hann já, hann var með Rickenbackerinn en hann, Lennon gefur George hann hann veikur á Plaza, The Plaza Hotel í, við Central Park í New York
hvernig að það verið veikur
hann bara með hálsbólg
hvað með það?
Ég veit
það og það er ekkert veikur þegar það er bara svo mikið stemning
ég veit það og hann bara tekur hann upp og kveikir bara strax á hann þetta bara þetta gekkja og það sést í sko, og í Hard Day's Night myndin sem er bara verið að taka upp þá um vorið þegar hann kemur tilbaka þá bara og svo plata hann í á saman tíma það er bara mjög mikið hann nota mjög mikið hérna
og þeir kaupa sig bara þetta
já
þetta er það sem er svolítið cool við bandrakimenn Það ekki eitthvað svona, við þurfum að safna okkur eitthvað.
Nei, nei.
Þeir eru bara nóga pening.
Þeir bara fara að kaupa þetta.
Já, þeir eru bara fullt, þeir eru bara flotta bíla.
Já, já.
Og
góð föt og, og þarf bara að kaupa sér þessi. Og það, veist, það líka dæmið, þeir koma allir úr fólk sinni, allir. Og þarna,
það er áttu bara það litla Martin gítara.
Já, en það er náttúrulega, það er þekkist 12 strengja gítarinn mjög mikið, þú veist, það er... Já. Þú veist, þar er hérna, þú veist, eins og bara Led Belly og svona sem er bara, það er mjög mikið notað, Led Belly og Odetta og svona þessi gamlu suðuríkja folk blues artistanir eru mikið að nota fólk hérna tólstrengja gítar þannig veist, þetta er svona bara basic fyrir þeim að þessi búið að gera tólstrengja rammarkítar sko. Og það kemur strax þetta sound sko. Þeir eru strax á Mr. Tambourine Man og svo mest náttúrulega langmest ábyrrandi í þessu lagi í hérna Turn, Turn, Turn og þar eru þetta sko, þeir tengja Rickenbackinum beint inn í svona tube kompressor og strax í ann og svo bara beint inn í mixerinn, ekki neitt magnara og það er svona verið svona þetta er sem að kalla chime eða jingle jangle hljómurinn sko. Það er þessi sko svona bjöllulegi hljómur eða, já, þessi ómur sem að kemur þetta verður til svona þetta svona sustain
það fer ekki magnar, beint inn í söngkerfið
beint inn í, já, eða beint inn í mixerin sko
já,
já.
Þetta æriði sexuna
þetta æriði sexuna sko
þetta rosalega gott hljóð þetta skýr sig líka í gegn sko
mm-hmm.
þú veist, það segja þetta svona common man, þú veist, þú getur heyrt á gullbylgjum ennþá og þetta, þú missir aldrei enn gæði þá maður MP3 þetta í
Já, þú getur bara að spila þetta tölvu hótelum bara á að æriði stand sko.
Já, þetta hefur, þetta æri fólk á hótel hótelherbyggjum
Já
og heyrið við turn, 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 bara pínu litlu svona útarsveikjara klukku
mm-hmm.
þá æristu sko
mm-hmm.
og fer bara beint í mínum barn og slátrar
mm-hmm.
og klúrar bara ráðstöfnir sem þetta er
að vera bara puffy shirt,
Valdi ykkur sem margir bandarískir svona baby boomerar hafa fann einhver svona ráðstefnu
uh-huh.
og átt að, þú veist, einhver svona sölu ráðstefnu
uh-huh.
svo hafa þær heyrt törn, törn, törn út og sækja og bara ekki komið með neitt tilbaka nema bara framhjóhald og
Já.
Og klúður sko.
Uh-huh.
Já,
þetta er gott sko.
Já, þetta er í góður aði sko.
Uh-huh.
The Birds
The Birds
Nei, Gene Clark er dáin ekki
Jú, Gene Clark er dáin Ég held hann sé svo einir sem er dáin
Held
þessu allir hinir á lífi sko.
Já og bara einhverju svona einhverju, kannski konin að byrja samt
Já Það fyrir að slá í þá
Já,
já, já.
Já konin með svona liver spot svona California style
Já, 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 já. Þeir eru sko, þeir brunnu út mjög hratt þannig séð
Já
Þeir tóku hérna 65 með trompi og voru þá bara America's answer to the Beatles bara allstaðar þeir talað þess að það en sko já, þeir taka þessar tvær blöður svo hættir Gene Clark svona sterkasti lagahundur þeirra
mm-hmm.
og það bara alltaf mjög mikið tension í bandinu þetta allt píkokkara sko þetta allt páfuglar sko
já.
Og hérna og þeir taka þá 66 þá reynir að taka svona meira svona psychedelju veist fara í hérna 8 Miles High sem Gene Clark lag og hérna svona meira svona, já, þannig svona expanduðu aðeins hljóðheimin
mm-hmm.
og það er svona það frekar hratt niður og svo faraði náttúrulega út að fara yfir í country rockið á Sweetheart of the Rodeo þegar Graham Parsons er komin inn í bandið og eftir það hættir Chris Hillman og Graham Parsons og Roger McGuinn stendur eftir einn
mm-hmm.
Þetta er 68 held ég og
bara alveg eitt, bara ekki
alveg,
gleraugun.
Já, bara alveg eitt og bara hann ekki sem er ekki bakinu lengur sko. Og stopna þá og, svona, og hann heldur bandinu einhvern svona mallandi til svona 73 cirka og þá, þú veist, þetta er bara, það er bara ógeðslega leðilega plötur sko. Þú veist, svona,
já, okay.
svona eftir allir eru hættinum að hann eru bara, það er mjög leðilegt stöf
Já, þetta er bara svo Doors plötur eftir LG Morrison
Þetta er sem í þannig sko
já. Sem eru bara eitthvað svona, eins og eitthvað svona kennslu efni í ykkur svona leiðilum djass
Já
það er svona eitthvað svona viðst að síst dorsplatana en það sem hann er ekki á
Já.
Það er smá eins og svona svona eins og svona það gerði einhver svona bíómynd og það er svona beðum jazzy
Já.
Poetic soundscapes
Já, já
og bara gerir það
Já.
Og einhver svona bara verktaki gerir það
Já einmitt, ógeðslega leðið
já. Já, samt kannski
samt
kannski þannig að tjaka því sétturinn maður
já, en hérna sko, þú að fara bara í text
ég meina sko, viðstu að textin, við getum ekki farið í hann ég get sagt, ég skal segja þér akkur það er því að bara titillin á þessu lagi
uh-huh.
er
törn upprópunarmerki
já, törn upprópunarmerki og törn upprópunarmerki
og törn upprópunarmerki þetta eru þrjú, sem segja sko törn, það þýðir bæði náttúrulega
beygðu í bóðhætti
og
eða bara í
velt sko, líka því sko, eins og bara jörðin snýst í hringa þú veist, eða þú veist þannig eða, eða steinn rúlar niður fjallslíð
bylta beya snúningur já
mm-hmm.
Þetta er svolítið, snúningur er svolítið svona kannski svona kjánalegt orð en þetta er eina svolítið snúningur
mm.
snúningur og það er nafnorð en það sem er svolítið kúl við þetta, turn, turn, turn getur bæði verið byggðu,
já.
Eða beya
snúðu
já.
snúðu
Þetta bara rosalegt sko. Vá, ég meina ég fattaði ekki þessu upprunamerki sko.
Nei, þau eru bara mjög gýrandi Platan heitir þetta líka
Sko
þetta sko, okay, er lag eftir pítsíkar verður til eitthvað seint á fimmunni það er bara bandarískur sósíaldemokratískur svona koma flörtari og svona old time fólk maður
vandar, svona skólar
já, svona fólk skólar sko.
Og bara þess að fylla það sýnja sem vorum að segja að það, að það er hann sem að á að hafa reynt að stöðva það þegar að Dylan mætti á Newport Folk Festival
sumari 1965
já, og sem sagt með Fender Stratocaster og Ramag
nei, 64, já, einmitt
já,
já.
Og hlóð í, ég held að fyrsta lagi sem hann tók sé hérna
Maggie's Farm já.
Og Maggie's Farm no og sem að breytti heiminum sko.
Já. Og Pete Seeger á að hafa verið baksviðs með exi og alltaf að höggva á rámaskabalinn bara til þess að slökka á þessum óþverjar
já
Þannig það mikill traditional fólk skonsa
Já, en þá hefði hann líka þurft að stoppa börtsaruna að taka læsi turn að það voru setna ég meina
Hann neitar að hafa gert þetta
Sko þegar þjóðlagatónist verður rafvætt það er stærsta moment bara, það er hið stóra mikla
Já, það oft talað mynda sko þegar rockmúsík verið til, þegar hérna sko ekki rock and roll þegar rockmúsík verið til það oft talað það sé hérna þegar Dylan Ghost Electric, út af því að þar eru saminaðir rock and roll, heimspekin og attitútið við bókmenntir þetta tveir saminast þá verður til það sem heitir rockmusik sko. og með öllum því sem því fylgir
veist, og 1 plus 1 bræður 3 eins og Springsteen segir sko.
Einmitt
þetta er sko já, algjörlega, þetta bara frelsaði allt sko. Þetta leysti úr læðingi bókmennta bara eitthvað PhD lið bara úr Harvard bara, var bara líkamshárað og bara mætti í eitthvað fólksöngin rúbröð og lét sig gossa
og bara fast forward 60 ár og það er komin þessi Harry Potter krakkar í brekt í búinu bara, það er allt
úr þessu já. Annars væru bara menn hver í sínu fílabastöðni að bara einhverju sko Chopin hæg norp og til að strokki sko.
Já, það mitt
með sína berkla og
og fölu húð
sem ég snill líka en þessi saminning, þetta hybrid sko, er hrottalega gott sko. Erum við tilbúin í þetta? Samdi hann þetta bara Pítsíker, textan og allt
Nei, sko, textin er náttúrulega úr biblíunni sko. Bara eiginlega orð fyrir orð úr úr hérna eftir, ég mann ekki þessi bók heitir á íslensku eða þetta er enna book of eitthvað ég man ekki hvað það heitir en þetta er bara beint úr biblíunni sko. Þetta er bara vers úr biblíunni
Pítur, gott að ég vissi þetta ekki annars hefði ég bara mætti það með prest sko.
Já, hann er sko hann færir aðeins svona orð til og endur tekur okkur svo leiðis
Er það sem þetta sé úr biblíunni?
Beint úr biblíunni
Er þú að sem þetta sýnir að við erum ekkit bara svo fólk viti að þetta eru alvöru þættir hana. Það er ekki eins og við liggjum en það gæfir Wikipedia áður ég vissi þetta ekki
Nei.
Ef þetta væri úr ég meina þetta segja með það að heitasta lagið sem gerir svona ærði fólk 1965
það var það sem ég var að meina þetta var blessaða sex
já. Þetta er bara beint úr biblíunni
þetta er allt með blessun þess gamla in the sky sko.
Já líka allt bara að senda einhverja sko einhverja Já, ég meina og biblían orð guðs og allt það en ég meina þetta er náttúrulega sko það sem er svo merkilegast er það eru náttúrulega einhverjir sko mjög djúpir menn fyrir botni Miðjarðarhafs, þú veist, árið 1500 fyrir Krist með einhverju speki, sem er ennþá að make a sense og ekki bara make a sense, heldur að æra
unga og graða sko.
Já, unga og graða, sólbrúna Cadillac keirandi
Hassmonkey
Já veist, það er það sem að mér finnst svo rosalegt sko. Veist, er þetta bara að fara að gerast? Bara einhverju að fara að mæta núna með bara eitthvað fytt bara úr hérna
fytt vers?
Já, bara úr Daniels bók
Já
og við erum bara já, það er bara að gerast ég er ekki betra að skoða texta núna
maður. Já
þetta er úr hérna
er það opinberðan bókina?
Nei, þetta er hérna þetta er náttúrulega úr gömlu
já,
þetta er skrifað 450 fyrir Krist
blessaður
og já, og þetta er bara Þetta er eftir Salomon konung
Já
En þú veist það er svona umdilt sko
Já Er það ekki sá hann sami og var með hérna auga fyrir auga tönn fyrir tönn
Já sko Jú mjögulega en það Nei sko Salomon er hérna er konungurinn sem var í hérna
Babylon Nei ég veit ekki
Jú, eða sko Sorry Nei Hann var hérna Hann var konungur í Jerusalem
okay.
Salomon, hann er sonur Davís
okay.
Nei, hérna Hann var röglega með þetta líka því þetta er náttúrulega geggju lína Vildi allir vera með þetta En er það ekki hérna konungurinn í Babylon sem með þetta fyrst, Hammurabín
Jú.
Uga fyrir uga, tönn fyrir tönn En þetta er í Biblíunni líka sko, þetta er alveg
Já
hann byrjaði með í Babylon sko. Þar byrjaði allt sko. Siðmenningin sko.
Beint frá Babylon
ja, beint frá Babylon heru, nú tökum við textan to everything turn, turn, turn
já
gakkart öllu snúningur, snúningur, snúningur beigðu, beigðu, beigðu
já, snúðu, snúðu, snúðu
já, ég byrja bara líka bara að gefðu eftir
já líka því bara veist, tímin bara veist, eins og jörðin snýst og
there is a season turn turn turn
já.
Það eru
fyrir veist, það er
árstíðir
já og það er og líka
árstíð
þannig ég ætla sem meira sko to everything there is a season veist, það er það er tími fyrir veist, þetta er réttu tími fyrir allt
Ég svo fein að hérna, ég vissi ekki þetta ég hefði ekki geta fílað þetta lag eða ég vita þetta það hefði verið mér ofið sko.
Já
Ég hef bara svona, vá, það svo allt og mikið sem að brennur hér á Þú þetta gott maður Þú syns, næsta lína er sko And a time to every purpose under heaven
Já Ok
Sko, þetta er svo feitt sko út af því að Þetta er sem sagt, það er
Nú þurfum við sko að finna út muninin á season og time Þú, það er
Já, season er
Árstíðir í
rauninni já, og það er, season er tímabil
Já, tímabil
Tími er bara allur tíminn, bara eilíðin líka
Já
Season er bil innan tímans
Það
er
skilgreint
Skilgreint mjög upp á
vanda kannski
já, okay, okay.
Já.
And a time to every purpose
Já, tími
Það er tími fyrir hvert tilgang
Já, undir
Undir himnun
Undir himnun
Ok,
Það er úgeðslað Það er sko
Þetta er svo stórt
Ég veit, þetta er svo stórt Þetta er okay, bara Þetta er svo Mr. Tambourine Þetta er svo stórt
Þetta er svo
stórt
uppeir. Já, einmitt Þurfa að fá hinsbyggingana
Nei, nei, við erum ráðum við þetta sko
Herru, hérna Ég sá eitthvað hinsbygging um daginn Það eru nokkuð svona fræri hinsbyggingar
Já
Og hérna Svona sem eru stöðum í sjónvarpinu Og gefa álit svona þegar allt fyrir ruglu og svona
Já.
Og ég nefnir ekki að segja það nákvæmlega hver þetta var sko, en, veist, þetta er bara svona frægur hinsbyggingur og ég sá hann á sorpu og hérna, hann var bara svona opnað skottið á einhverju svona skóta Octavia bara alveg, eða ég maður einhvern veginn bíl það var og ég held mér þess að svona einhver bönnina sem voru þetta, eitthvað svona úlingar eða eitthvað svona, og ég sá að þú veist þetta var vandasamt sko, fyrir hann sko. Að, þú veist, ég fyrir bara á sorpu og er svona bara, svona sirka skilur, bara auðvitað flokka ég, myna, en ég sá að, þú veist, hann, bara þurfti að gera þetta bara 100% svo aðskilja eða út með einhvern pappakassa og það er eitthvað svona pínu plast í honum bara límbandi eitthvað taka það af sitt plastgáminn.
Já.
Bara hvað erfitt það heimspekingur.
Einmitt, einmitt,
á sorpu.
Já.
Já, ég bara, þú veist, ég bara fekk bara sko bara sjá hann
Já.
Og hans strýtt.
Já.
Gerði mig bara svangan sko. Mm. Þannig þetta bara, þú veist, að fá mig puls sko. Mm. Ég ræði ekki við það svona. Ég bara með svangur í orða það. Það er tími fyrir hvert tilgang undir himnunum.
Já.
Það er tími fyrir hvert tilgang. Mm. Hver einasti tilgangur, þetta svona
hefur sinn tíma.
Hefur sinn tíma.
Hver tilgangur
hefur sinn tíma. Alltaf það kemur upp eitthvað sem þarf að bregðast við, eitthvað þá hefur það sinn tíma.
Mm.
Ekkert undir himnunum sem að framkalla tilgang. Mm. Ekkert í veröldinni sem framkallar eitthvað þannig að þú þarft að bregðast við því er þannig að það sé ekki tími til þess að gera.
Mm.
Þetta er bara svona
þetta er rosalega stórt sko.
Já, þetta er rosalega stórt en þetta er á endanum gott
Já.
Og kemur alveg heim og saman
Já.
Þetta er svona eins og svona aldrei örvanda örvanding er ekki hluti þú veist, örvanding er raunin andstæða þessa örvanding er þegar, wow, ég heldur þetta að ráði þetta þá áttu að hugsa bara but there's a time to every purpose under heaven ef það hefur tilgang þá hefur tíma ef þú hefur ekki tíma þá er þetta tilgangslaust og hætt pæli
einmitt
Þannig að örvanding er ekki til og næst er ég örvandi og bara, þá ætla ég bara að kaupa mér fólksökan rúbröð og láta mig gossa fram á hamrabelti og hlusta á og enda time to every purpose under heaven ok fram á hamrabelti bara, þú veist
bara látrabelti
já ok A time to be born, a Já. Time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill. Biblían verður alltaf að hafa eitthvað.
Já, bara svona.
Sko, áðunum við klárum þetta alveg. Það er tími til að fæðast. Tími til að deyja.
Tími til að sá.
Já.
Tími til að uppskera.
Já. Tími til að drepa.
Tími til að drepa.
Tími til að lækna.
Já.
A time to laugh. A time to weep Einmitt Einmitt Ok Svona réttlega þetta maður samt hluti sko stríð, nú bara time to kill
Já
Búið komið að því
Já.
It's no time for healing, það bara tími í morð
Já Nú skal drepa
Nú skal drepa, svona voru þeir bara í Babylon sín tíma Þú voru bara, nú skulum við vera fram í morð
Já
Ég vil að öll sveinbörn verði drepin aldrei með 4-7 ára
komin tími til þess að þeir eru böll sveinbörn
já, svo bara næsti konungur en nú komin tími til að lækna lækna sárin to everything turn, turn, turn there is a season turn, turn, turn and a time to every purpose under heaven þetta er feitast línan, ég er búin að komast að því þessi síðasta hvert einasta tilgangur í veröldunni
hefur
sinn tíma það er tími til að sinna honum a time to build up a time to break down A time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones. Og þannig kemur feitt hvernig þér segir þetta, að þér segir svona a time to, þú veist,
já,
cast away stones, a time to gather stones together.
Together, já. Wow. Einmitt.
Tími til að byggja upp.
Tími til niðurrifs.
Tími til dans.
Tími til sorgar.
Tími til að henda steinum.
Kasta steinum, já.
Og tími til að hlaða þá upp
Já
Sveitlega þetta gott
mm-hmm.
Svo bara aftur turn, turn, turn og þetta og svo kemur a time of love a time of hate, a time of war a time of peace, mm-hmm. a time you may embrace a time to refrain from embracing
Já
Wow
Já.
Sko, þetta síðasta það bara, hvernig speki það?
Sko.
Tími fyrir ást, tími fyrir hatur, tími fyrir stríð, tími fyrir frið, tími sem að þú munt
Faðma eða
Já.
Vera með opin faðm
Já, gagnvart
Já
Takk á opnum örmum og tími sem þú ítir frá þér
Já
Og ert ekki sátt við Er það staðfest að Já. Það sé góð speki?
Sko, ég myndi segja að þetta vera tími til þess að vera með opin faðm og tími til þess að vera með lokaðan faðm
Já, þetta er það bara
Það er bara að halda að sér og Já. Hleypa ekki af og svo er tími til þess að hleypa af
ég er að endur ykkur, bara fara yfir alltaf líf mitt svona sko, að því að hérna ég er búin að vera rosa mikið svona yes man sko, undarfærið sko, segja á við öllu sko bara í alveg bara mjög opin fyrir öllu sko og hérna og ég að ærast sko. Mm-hmm. Og hérna, ég búið að fara bara í loka tíman
nú, já, sko. Já, já, loka þannig
ég búið að loka mér alveg sko. Mm-hmm. Bara svo Heimir Hallgríms þannig að kemur frá Katar
já
ég talandi mann sem var bara á inni a time to refrain from embracing
já.
Hann búin að vera geðvegt opin með killer smile á allt
já, já.
Það, hann bara tekur þetta katardæmi bara tekur það líka svolítið svona bara á
chesti, smile, sko. Á smælinu
já, og svo bara lokar hann
já.
Djúfið er að gott mm. Ok, svo er bara eitt eftir a time to gain, a time to lose a time to rent a time to sue
Hmm. Við ekki alveg hvað það er
sko sú er að sauma eða ekki rent, er það ekki bara þá eitthvað að rífa eða
alltaf ekki
ég það ekki
já.
A time for love, a time for hate, a time for peace a swear it's not too late uppróbunum ekki
já. Þetta, þessu bætti pítsi ekki við
já Wow, ég skil ekki okkur við höfum ekki meira aðdranda að þessu, þetta er náttúrulega rosalast að gæsa húð textasögunar sko. A time for peace, I swear it's not too late það, að, það er svo ógæslega cool þegar fólk endar á svona jákvæðum notum
mm-hmm.
Það er bara svo virðingabært sko.
Mm-hmm.
Ég veit ekki hvað við eigum að segja um þetta
ég, segi sko. Það, ég held í alvörunni að við þurfum bara að hleypa þessi í gang sko. Það er bara þannig
já.
Það er ekkert meira að segja, þetta er bara ómóðstæðilegt
Þetta er bara besta lag að allra, já.
bara leið mig
að dæmi sér sjálft, já, takk
Það var mikróbrúur í mafían sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala um alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem verður svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Keks Brewing, bruggversmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skekkið og játverðið þriðja. Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla mikróbrúur í drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjörustöguð húsgögn sem klömblu voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu er þessu sprautað inn í æðar gestanna. Og Keks Hostel, þar sem að heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna lofsteinagígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðguð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sælkera álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú gætir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita eitthvað góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.